Diabeteksen torjunta, paholaisen historia ja tulevaisuuden sota. Lisäksi asia muurahaisista ja suden korennoista. Tervetuloa Tiede Ykköseen, minä olen Ilona Ikonen. Viime viikolla uutisoitiin merkittävästä ykköstyypin diabetekseen liittyvästä tutkimustuloksesta. Jo pitkään on epäilty enterovirusten olevan lapsuusien diabeteksen aiheuttajia, mutta ei ole tiedetty, mitkä viruksista sairautta aiheuttavat. Nyt suomalainen tutkimusryhmä diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy, DIP, on onnistunut kansainvälisessä yhteistyössä määrittämään diabeteksen aiheuttajaksi 5 viruksen ryhmän. Tämä tekee diabetesrokotteen kehittämisestä huomattavasti mahdollisempaa kuin se on aiemmin ollut, kun epäiltyjä on ollut yli 100. Puhelimessa on nyt vastuullinen tutkija Heikki Hyöty.
Onnittelut näistä tutkimustuloksista ja tervetuloa Tiede Ykköseen tutkimusryhmän johtaja Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty.
Kiitos.
Miten te olette näitä tutkimuksia tehneet?
Me ollaan tutkittu isoissa kliinisissä aineistoissa sitä, mitä enteroviruksia lapset sairastaa. Tärkeässä merkityksessä on ollut erityisesti Suomessa käynnissä oleva DIP-tutkimus. Eli olemme käytännössä tutkineet lasten verinäytteistä vasta-aineita näitä viruksia vastaan ja myös haimakudoksesta etsineet näitä viruksia. Ja diabeteshän syntyy just sen takia, että haimassa olevat insuliinia tuottavat solut tuhoutuvat, ja sen takia tämä haiman tutkimus on myös ollut tärkeä osa tätä projektia.
Enteroviruksia on yli 100 ja ne ovat aika yleisiä pikkulapsilla. Minkälaisia oireita niissä on? Te epäilette niistä nyt 5.
No meidän pääepäilyt kohdistuu 5 ryhmään, 5 viruksen ryhmään, joka muodostaa tämmöisen geneettisesti läheisen ryvästymän tässä isossa enterovirusten joukossa. Nämä virukset aiheuttaa, tai yleensä itse asiassa ne eivät aiheuta mitään selviä oireita. Enterovirukset kaiken kaikkiaan niin ovat useimmiten oireettomia infektioita, tai ne oireet on hyvin samankaltaisia kuin tavallisessa flunssassa. Ja joissain tapauksissa, joka on noin 10% infektioista, tulee sitten komplikaatioita, jotka voi olla esimerkiksi aivokallon tulehdus, sydän tulehdus tai niin sanottu enterorokko. Ja tietysti polioviruksetkuuluu enteroviruksiin, ja nehän aiheuttivat aikoinaan halvausta, ja niitä vastaan on nyt sitten ollutkin käytössä tehokas rokote.
Kuinka suuren osan näistä lapsuus- ja diabeteksistä arvioitte olevan enterovirusten aiheuttamia?
Tämän osuuden arviointi on vaikeaa, mutta niiden laskelmien perusteella, mitä me olemme tehneet näistä tähän asti tehdyistä tutkimuksista, niin voidaan sanoa, että on mahdollista, että nämä virukset voi selittää puolet tai jopa enemmän tyypin 1 diabetes-tapauksista.
Kaikki näihin enteroviruksiin sairastuneet eivät kuitenkaan diabetekseen sairastu. Miten esimerkiksi perimä vaikuttaa tässä?
No, diabeteshan syntyy perinnöllisen alttiuden ja ympäristön vuorovaikutuksen seurauksena. Eli tähän diabeteksen syntyyn liittyy perinnöllinen alttius, joka on väestössä aika yleistä, ja Suomessakin 5 on tämän tyyppisiä alttiusgeenejä. Mutta vaikka se on niin yleistä tämä geneettinen alttius, niin vaan alle 1% saa diabeteksen väestössä. Ja tämäkin jo kertoo sen, että ympäristötekijöillä on merkittävä osuus tämän taudin synnyssä.
Mitä nämä muut tekijät sitten voisivat olla, jossain on viitattu myös ympäristömyrkkyihin?
No, se mitä tiedetään on, että ympäristötekijöillä on tärkeä merkitys. Mutta sitten kun on yritetty selvittää, että mitkä meidän ympäristössä olevat tekijät lisäisivät diabetesriskiä, niin se onkin osoittautunut aika vaikeaksi. Joitain semmoisia epäilyn kohteita näiden virusten lisäksi on, ja yksi on ollut esimerkiksi D-vitamiinin saanti, ja on ajateltu, että voisiko esimerkiksi Suomessa, jossa on pitkä pimeä talvi, niin olla sitten väestössä piilevää D-vitamiinin puutosta, joka voisi altistaa tämän tyyppisille sairauksille, kun tässäkin on kysymys. Ja toinen on sitten ravintotekijät, ja siellä on epäilty esimerkiksi lehmän maidon sisältämien valkoisaineiden merkitystä, ja sitä asiaa on tutkittu vilkkaasti. Joissain koeläinmalleissa on tosiaan myös jotkut myrkyt aiheuttaneet diabetesta, mutta niistä ei ole saatu mitään selviä viitteitä ihmisellä tehdyissä tutkimuksissa. Ja kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ei ole tällä hetkellä varmuutta, mikä ympäristötekijä on mukana tämän diabeteksen synnyssä ja joka voi selittää sen nopean yleistymisen.
No, diabetes on jaettu ykkös- ja kakkostyypin muotoihin, josta ykköstyyppi ilmenee jo lapsuudessa ja kakkostyyppi myöhemmin, mutta tämä jako kai ei ole näin selvä kuitenkaan.
Näin on siis. Nämä kaksi diabetesmuotoa on jaettu selvästi erikseen ja kyllähän niillä on erityyppinen syntymekanismi, mutta toisaalta niillä on myös yhteisiäkin piirteitä ehkä enemmän kuin aikaisemmin ajateltiin. Nyt kuitenkin tämä enterovirusten yhteys diabetekseen niin koskee vain tätä tyypin 1 diabetesta ja ei ole mitään selvää näyttöä siitä, että ne voisivat liittyä tyypin 2 diabetekseen. Mikäli tämä rokote olisi tehokas ja voisi ehkäistä diabetesta, niin silloin me puhutaan tyypin 1 diabeteksestä ja tosiaan tämän diabeteksen ennaltaehkäisystä. Tämän tyyppinen rokoteehkäisy ei auttaisi enää sellaisia henkilöitä, joille tämä diabetes on jo ilmaantunut.
No, Suomessa arvioidaan olevan noin 500 000 diabetesta sairastavaa ihmistä, josta suuri osa sairastaa sitä tietämättään. Sitten näitä ykköstyyppiä sairastavia ihmisiä on noin 40 000, minkä ilmaantuvuus on maailman suurin. Mistä se johtuu? Miksi näitä ykköstyypin diabetesta sairastavia on meillä niin paljon?
No, tämä on vähän sama kysymys myös, että minkä takia tyypin 1 diabetes yleistyy koko ajan. Sehän yleistyy kaikissa länsimaissa ja Suomessa. Ja tosiaan Suomessa diabetesta, tyypin 1 diabetesta enemmän kuin missään muussa maassa maailmassa. Ja kyllä kaikki viittaa siihen, että tämän ilmiön takana on ympäristötekijät. Tämä yleistyminen on niin nopea, että sitä täytyy johtua jostain ympäristötekijän muutoksesta. Se, että Suomessa on paljon diabetesta, siinä voi olla mukana ympäristön lisäksi myös tämmöistä geneettistä alttiusta, joka on voinut rikastua suomalaiseen väestöön. Mutta itse uskon, että tämä ympäristötekijän merkitys on ehkä merkittävin ja valitettavasti kuitenkaan kellään ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa, että mikä tämä ympäristötekijä on, mikä suomalaisille sitten tämän korkean diabetesriskin aiheuttaa. Me ollaan tutkittu tätä asiaa itsekin tietysti tämän enterovirusten osalta ja siitä on olemassa tuloksia, jotka tukevat sitä käsitystä, että tämä enterovirusten epidemiologia eli esiintyminen Suomessa voi olla erilaista kuin maissa, joissa on vähemmän diabetesta ja tämä on yksi mahdollinen selitys, mutta siitä ei ole varmuutta ja näitä muita mahdollisuuksia on, niin kuin äsken puhuttiin, niin ravintotekijät tai tietenkin mahdollisesti myös jotkut myrkyt ja muut ympäristövaikutukset. Kakkostyypin diabeteksen yleistymisen johtuu eri tekijöistä ja nämä äsken mainitut koskee vain tyypin ykkösen yleistymistä.
Eli siellä on sitten enemmän näitä elintapoihin liittyviä asioita.
Se on enemmän elintapoihin liittyviä asioita ja tähän lihavuuteen ja metabolisen oireyhtymän kehittymiseen liittyviä asioita, joita onneksi pystytään sitten tyypin 2 diabeteksen puolella myös ehkäisemään paremmin elintapamuutoksilla.
Ja miten nyt tästä eteenpäin, mitä aiotte tehdä ja mitä se vaatisi, että päästäisiin sinne rokotteeseen saakka?
No, tällä hetkellä pyrimme käynnistämään tämmöisen kehitysprojektin, jossa tavoitteena on viedä tämä hanke ihmiskokeisiin ja ihmisellä tehtäviin tutkimuksiin. Ja se kestää joka tapauksessa pitkään. Eli kaiken kaikkiaan siitä, että me aloitettaisiin tämmöinen niin sanottu kliininen tutkimusvaihe siihen, että me voitaisiin sanoa, ehkäiseekö tämä rokote diabetesta ihmisillä, niin menee vähintään 7 vuotta.
Kiitoksia haastattelusta ja nyt paljon onnea teidän arvokkaalle tutkimuksellenne.
Kiitos.
Haastateltavana oli Tampereen yliopiston virologian professori Heikki Hyöty. Seuraavaksi siirrytään toisenlaiseen taisteluun, tulevaisuuden sotaan. Sitä tullaan käymään verkossa, miten käy perinteisten aseiden, millaista teknologiaa käytetään ja miten Suomea tulevaisuudessa puolustetaan. Harri Alanne tapasi puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtajan Jyri Kosolan.
Sota on kuitenkin kamppailu, jossa yllätyksellä on keskeinen elementti. Kaikki valtiot varautuvat siihen, että takataskussa on joku valttikortti, mitä ei paljasteta. Ja sen takia ehkä tärkeämpi kuin ostaa ennakolta hirmuinen määrä tietynlaiseen sotaan sopivaa varustusta olisi luoda kyky soveltaa nopeasti olemassa olevaa teknologiaa ja varautua niihin yllätyksiin.
Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtaja, insinööri-eversti Jyri Kosola, on yksi niistä, jotka yrittävät tosissaan pohtia sitä, millaista sodankäynti on tulevaisuudessa. Teknologia kehittyy nopeasti ja pienen Suomen pitäisi jotenkin pysyä kehityksessä mukana.
Suomen voimavarat ei ole sitä luokkaa, että me kyettäisiin tai edes haluttaisiin olla sen soveltavan tutkimuksen etureunassa ja kehittää uusia teknologioita sinänsä. Me pyrimme löytämään uusia sovellusmahdollisuuksia kehitteillä oleviin teknologioihin, jolloin saadaan ehkä paras hyötysuhde irti. Tuollaisen tutkimuksen alkuvaiheessa resurssitarve on suuri ja tulokset on vähän rajallisia, mutta nähdään niin, että se, joka löytää uuden konseptin olemassa olevista teknologioista, on ehkä se, joka kykenee kustannustehokkaammin hyödyntämään teknologiaa.
Teknologian kehitystä on vaikea ennakoida pitkälle. 5 vuoden kuluttua on todennäköisesti käytössä nykyisen kaltaisia välineitä, joiden ominaisuudet ovat kehittyneet. 10 vuoden kuluttua käytössä saattaa olla uutta vallankumouksellista teknologiaa. Nykyisin sotateknologia seuraa kulutusteknologian kehitystä. Digitaaliset kamerat ja kännykät löivät itsensä läpi vain muutamassa vuodessa.
Perustaisteluelementti, se jalkaväkitaistelija tuolla metsässä tai rakennetussa alueessa ei varmasti hirmusti muutu. Hän siellä liikkuu ja yrittää pärjätä niin kuin tälläkin hetkellä, mutta se, että hänellä varmastikin on enemmän tämmöisiä autonomisesti toimivia apuvälineitä, silmiä, korvia ja ylimääräisiä käsiä erilaisten kauko-ohjattujen aseiden muodossa. Ja taistelijan rooli ei ehkä niinkään ole itse asettua vaaran paikkaa, vaan tehdä toiminta, suunnitelma, ymmärtää tilanne ja osin käskyttää sitten näitä miehittämättömiä elementtejä menemään sinne vaaran paikkaan ja tekemään erilaisia asioita. Eli se, missä tällä hetkellä ollaan pitkälti ihmisjoukossa liikkeellä, niin tulee varmasti olemaan erilainen yhdistelmä autonomisia robotteja ja ihmisiä. Sitä kautta lähdetään liikkeelle, että mikä olisi periaatteessa mahdollista, niin tämmöinen henkilökohtainen sensorivarustus, jonka voi viedä tai heittää katvealueelle tai voi laskea maahan tai laskea ilmaan, menemään, katsomaan edellä, mitä siellä on uhkaamassa tai jonka voi jättää sitten suojaamaan ryhmitystä, saada ennakkovaroitusta, olkapäältä tai maasta ammuttavia, selkärepussa kannettavia miniatyyrisiä ohjuksia, jotka muodostavat kuvaa, eli jotka kyetään sitten ampumaan piilosta, jopa naapurikorttelista tai metsäsaarekkeen takaa vastustajan niskaa ilman, että vastustaja niitä sitten koskaan itse pystyy havaitsemaan.
Suurille ja raskaille laitteille ei ole tulevaisuudessa välttämättä juurikaan käyttöä. Kevyet ja nopeasti liikkuvat joukot kykenevät tuhoamaan niitä etäältä. Insinööri-eversti Jyri Kosola arvioi, että panssarivaunujen aika alkaa olla 10-15 vuoden kuluttua ohi.
Teknologisesti ne eivät välttämättä ole optimaalinen ratkaisu siihen toisen panssarivaunun torjuntaan, mihin ne on tehty. Eli itse uskon enemmän tämmöisiin pieniin hajautettuihin elementteihin, kuten lennokkeihin ja kevyisiin älykkäisiin ohjuksiin, joita voidaan ampua piilosta. Lennokki voi havaita panssarivaunun ilman, että panssarivaunu voi mitenkään havaita sitä. Ja sitten myöskin se miehistö kykenee toimimaan suojassa, koska ei tarvitse mennä alttiiksi toisen panssarivaunun tulelle. Nämä ovat varmaan samanlaisia kysymyksiä, kun aikanaan kiisteltiin konekiväärin merkityksestä taistelussa ratsuväkeä vastaan. Että vasta sitten konflikti osoittaa, että se, joka uskaltaa ottaa toisenlaisen asymmetrisen otteen asiaan, lähestymistavan, niin kykenee ehkä sitten saavuttaa jotain yllättävää.
Sotilaskielessä käytetään termiä asymmetrinen keino. Sellaisesta voi olla kyse, kun kahden osapuolen voimavarat ovat eri suuruiset. Heikomman pitää keksiä jotain halpaa, mutta tehokasta.
No, asymmetrisiä keinoja on tietysti useita. Hyvä esimerkki on nyt amerikkalaisten ja länsiliittouman ongelmaksi muodostuneet tievarsipommit, jotka tietysti aiheuttaa meillekin tuskaa ja huolta, mutta nekään ei ole mikään uusi keino. Me on aiemmin puhuttu sissin kiukasta, eli tien kylkeen rakennetaan vastaavanlainen pommi kauko-ohjattuna laukastava räjähde, ja sillä pyydetään sitten isoa vastustajaa hyvinkin tehokkaasti niin kuluttamaan. Tämän tyyppisiä keinoja on sitten useampiakin. Välttämättä ei tarvitse lähteä panssarivaunua vastaan. Voidaan ottaa pieni olkavailta ammuttava ohjus ja vaikuttaa sillä. Tai sitten, jos ei kyetä piiloutumaan, niin käytetään sitten riittävästi määrin erilaisia valemaaleja ja valelaitteita. Ja harhautetaan se vastustaja toimimaan väärää kohdetta vastaan. Eli aina se aseen vasta-ase ei ole välttämättä se sama ase, vaan käytetään erityyppisiä menetelmiä.
No, millaisia asymmetrisiä keinoja sitten Suomi voisi käyttää?
Mä uskoisin, että asymmetrisiä keinoja meille hyvinkin on se, että ei lähdetä kilpavarustelemaan isoja mekanisoituja yhtymiä, käytetään pienempiä joukkoja, kauko-ohjattuja järjestelmiä, autonomisia järjestelmiä, kenties elektronista sodankäyntiä, jolla vastustaja sokaistaan, ja sitten häiveteknisiä ratkaisuja, joilla se vastustaja sitten ei näe meitä.
Eli tuo häivetekniikka on sellainen, varmaan mihin tämäkin laitos, tai se on aika merkittävä osa tämän laitoksen toimintaa.
Häivetekniikka on yksi tärkeimpiä puolustusvoimien ja puolustusvoimien teknisen tutkimuslaitoksen tutkimusaloja, ja aivan keskeinen siinä, että joukot kyetään keskittämään operaatioalueelle, niitä ei tuhota matkan varrelle, ja että joukot kykenee käymään taistelua ilman, että vastustajan kaiken näkevät sensorit ja tarkkaan osuvat täsmäaseet kykenevät sen sitten tuhoamaan.
Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation DARPAn hankkeessa kehitetään tarkkuuskiväärin luotia, jota voidaan ohjata kohteeseen elektronisesti. Aseen piipua ei tarvitse edes suunnata oikein. Mutta tämän ja muiden täsmäaseiden toiminta edellyttää sitä, että kyetään käyttämään sähkömagneettista spektriä, eli esimerkiksi näkyvää valoa, lämpö- ja ultraviolettisäteilyä, radio- ja tutka-aaltoja. Jos spektrin käyttöä voidaan estää sokaisemalla tai spektrin sisälle voidaan kätkeytyä häivetekniikan avulla, ollaan askeleen edellä vihollisesta.
Millä ihmeen keinoilla Suomi jotenkin pysyy tässä pelissä mukana?
No, meillä on tähän asti ollut hyvä informaatioteknologian teollisuus. Me ollaan monella osalta maailman kärkimaita informaatioteknologian hyödyntämisessä. Ja hyödyntämällä kotimaisia voimavaroja päästään aika pitkälle. Ja ehkä semmoinen olennainen neuvo on se, että ei kopioida suurvaltojen malleja ja mekanismeja, vaan yritetään kehittää joku omalaatuinen keino. Talvisodassahan polttopullo oli hyvin halpa keino tuhota kallis panssarivaunu, tai Suomen konepistooli oli hyvin tehokas innovaatio, jolla lisättiin ryhmän taistelukykyä merkittävästi verrattuna vastustajaan. Ja vastaavanlaisia innovaatioita, jotka eivät edellytä kauhean isoita investointeja, mutta enemmänkin kekseliäisyyttä, niin niitä hyödyntämällä kyetään sitten kyllä rakentamaan semmoinen puolustusjärjestelmä, joka meidän oloissa, meidän maatamme vastaan, niin hyökkäävää vihollista pystyy hyvinkin tehokkaasti torjumaan.
Mitä se voisi käytännössä olla 10-15 vuoden kuluttua?
Mä itse uskon miehittämättömiin järjestelmiin ja tämmöisiin hajautettuihin pieniin liikkuviin ratkaisuihin, jotka kykenee toimimaan liikkeessä, hyödyntämään rakennusten metsämaaston tuomaa suojaa, vaikuttamaan keskitetysti kohteeseen ja taas häviämään sen taistelutilaan. Maavoimien uusittu taistelutapa on tästä mielestäni erinomaisen hyvä esimerkki, jossa raskaat isot mekanisoidut yhtymät on purettu pienempiin modulaarisiin komponentteihin, jotka kykenevät sitten hyödyntämään olosuhteita ja liikkeitä ja myöskin tilanteen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tätä kyetään teknologialla tukemaan hyvinkin tehokkaasti.
Sotilaskielessä puhutaan myös disruptiivisista keinoista. Sellaiset saattavat muuttaa sodankäynnin pelisääntöjä nopeasti. Insinööri-eversti Jyri Kosola.
No, disruptiivisia teknologioita pyritään koko ajan tunnistamaan, ja niin yksi ehkä semmoinen tärkein ja maailmallakin yleisemmin tunnistettu disruptiivinen teknologia on tuo autonomiset järjestelmät, eli erilaiset aseet, sensorit, jotka eivät tarvitse ihmistä toimijakseen, kykenevät vaanimaan merellä, maalla, ilmassa ja iskemään sitten ihmisiä tai kohteita vastaan yllättäen. Niillä saattaa olla hyvinkin disruptiivinen vaikutus siihen, että miten sotaa soditaan. Hyperspektrikuvaus, joka on kuvausmenetelmä, jossa nähdään miljoonia värejä, mahdollistaa sen, että tuota kyetään erittelemään ja tunnistamaan yksittäiset kohteet, vaikka niitä kauhean tarkasti nähtäisi. Erilaiset tutkasensorit, joilla nähdään 10 kilometrin päähän 10 senttien tarkkuudella, muodostuvat semmoisen elementin, että piiloon on vaikea päästä. Mikroaaltoaseet, laserteknologia sokaisee, tuhoaa järjestelmiä. Vaikutus on välitön, eli aseen projektiili lentää valonnopeudella ja vaikuttaa kohteeseen samalla hetkellä, kun se ammutaan. Ja sitten tulee erilaisia muita teknologioita, niin kuin kantasoluteknologia, geeniteknologia, jotka mahdollistaa ennen kaikkea sitten lääketieteessä niin vammautuneiden henkilöiden tehokkaan hoidon, mikromekaanisia koneita, eli tämmöisiä koneita, jotka on elektroniikan ja mekaniikan yhdistelmiä. Ne ovat erittäin pienikokoisia, hyvin nopeasti toimivia, erilaisia älykkäitä rakenteita, älykkäitä materiaaleja, jotka esimerkiksi taivuttaa säteilyä niin, että kohde on näkymätön, tai rakenteita, jotka korjaavat itseään, niin näillä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus. Ja sitten ehkä viimeisenä, mutta ei valitettavasti vähäisempänä, erilaiset joukkotuhoaseet ja niiden leviäminen. Eli biologisten keinojen leviäminen myöskin sodankäyntiin perinteisesti kuulumattomista alueista nimenomaan geeniteknologian kautta voi muodostaa merkittävänkin uhan siihen, että nämä pidäkkeet tämmöisten aseiden käytölle poistuu.
Suomen pieniä tutkimusvaroja yritetään keskittää. Puolustusvoimien teknillisestä tutkimuslaitoksesta tulee ensi vuonna osa Puolustusvoimien tutkimuslaitosta. Sen alle kerätään myös muita aikaisemmin erillisiä tutkimusyksiköitä.
Onko Suomella nyt joku valttikortti siellä takataskussa olemassa?
No sitä minä en tietenkään sano, mitä meillä on takataskussa. Onko S hihassa vai jokeri povitaskussa, mutta kyllä meillä tulevaisuuteen varaudutaan vakavasti ja mietitään myöskin se, miten sitten pahan paikan tullen niin kyetään luomaan niitä yllätyksiä.
Näin Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen johtaja Jyri Kosola. Hän mainitsi tuossa häivetekniikan tutkimuksen ja siihen tulemme täällä Tiedeykkösessä perehtymään tarkemmin lähiaikoina. Toimittajana oli Harri Alanne. Sodasta paholaiseen.
Viime viikonloppuna Helsingin kirjamessuilla palkittiin tieteilijöitä ja Suomen tietokirjailijat ry:kin jakoi 5 tunnustuspalkintoa ansioituneille tiedekirjailijoille. Toimittaja Riika Nikkarinen tapasi heistä yhden. Teologian tohtori Kari Kuula on pappi ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan Paholaisen biografia.
Arvoisa yleisö, seuraavaksi meillä on vuorossa täällä tietokirjailijapalkintojen jako. Palkinnot jakaa Suomen tietokirjailijat ry:stä puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Helena Ruuska. Tervetuloa.
Teologian tohtori, dosentti Kari Kuula, tunnetaan sekä korkeatasoisten akateemisten oppikirjojen että korkeasta tieteellisestä tasosta tinkimättömien yleistajuisten tietokirjojen tekijänä. Teologian tutkijana hänen mielenkiintonsa on suuntautunut Paavan teologiaan, Uuden testamentin naiskuvaan sekä varhaisen kirkon etiikkaan. Hänen teoksensa Helvetin historia vuodelta 2006 ja Paholaisen biografia vuodelta 2010 avaavat oppineesti ja jopa hauskasti ihmismielen synkkiä puolia ja esittelevät monipuolisesti erilaisia helvetti- ja paholaiskäsityksiä.
Miten muuten paholaiseen voi tutustua tieteellisesti?
No, hänen itsensä ei tietenkään, mutta paholaiskäsitysten historiaa voi opiskella. No, oikeastaan paholaishahmon perinteinen profiili syntyi jo hieman ennen Uuden testamentin aikaa. Sanotaan joskus 200 EKR-100 JKR oikeastaan. Siihen haarukkaan sijoittuu se perinteisen paholaishahmon pääpiirteiden synty. Mutta sitten kun kristillinen teologia syntyy ja löytää kypsän ja tämmöisen vahvan muotonsa, niin sitten pohdittiin entistä laajemmin ja syvällisemmin myös sitä vastapuolta. Ja näin ollen voisi sanoa, että varhaiskeskiajalla syntyy sitten laajennettu versio paholaisen klassisesta biografiasta, elämänkerrasta. Minussa on ollut ihan nuoresta asti leikkiän ja seikkailijan vikaa, ja tämä helvetti ja paholainen teema on eräänlaista teologista skifi-aineistoa. Siinä päästään leikkimään ja samoilemaan aika erikoiseen ajatusmaastoon.
Onko nämä pahikset niin kuin mielenkiintoisia?
No, aina tarinoissa pahikset on niitä mielenkiintoisia. Ja ehkä siksi, että ajattelen näin, että ihminen on luonnostaan hyvä olento kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta. Ja silloin paha on meille mitä suurin arvoitus ja mysteeri. Ja siksi kaikissa tarinoissa se pahiksen hahmo on aina kiinnostavin, koska meitä askarruttaa se, että miksi hän on paha. Ja paholaisessa on se herkullinen piirre, että kun se hänestä sanotaan sillä tavalla, että hän oli kaikkein suurin, korkein, mahtavin ja kaunein enkeli, jolloin hän oli myös kaikkein viisain, niin siitä seuraa sitten se aika herkullinenkin vaikea kysymys, että miksi sellainen olento, joka on kaikkein viisain, niin tekee silti tyhmimmän kuviteltavissa olevan ratkaisun, asettuu pahan puolelle ja vangitsee itsensä siihen.
Kuulan tietokirjoissa on persoonallinen ote. Hyvyydestä, pahuudesta ja etiikasta kirjoittaessaan hän ei kaihda omakohtaisia pohdiskeluja, tekemättä itsestään kuitenkaan totuuden torvea.
Että sopivanlainen filosofi, kun hoksaa, että miten erikoista pahaa on maailmassa. On semmoista rakenteellista pahaa, jonka todella hyvät ihmiset vilpittömässä aikeessaan ovat luoneet. Ja sitten on sellaista äärimmäisen huono onnista, tosi kurjaa sattumoiden kasaamaa pahaa. Niin ehkä siinä voi leikitellä sellaisella ajatuksella, että ehkä jotakin on. Että ehkä on joku ilkimys, joka laittaa kapuloita rattaaseen. En sano tätä nyt vakavissani, yhtä vakavissani kuin sitä sanon, että ihmiselle käy myös joskus niin päin, että elämässä sattuu jotakin tosi hyvää ja kaunista. Ja silloin väkisinkin leikittelee sillä ajatuksella, että ehkä on jotakin ihmistä ja koko tätä maailmaa suurempaa hyvyyttä isolla holla.
Kun kirjoitat, että ehkä yksi syy kirkkoomme kohdistuvasta arvostelun josta piilee tuotteemme ylimaallisesta luonteesta. Ihmiset tunnistavat itsessään korkeimman iki-ikävän ja toivovat kirkon vastaavan siihen. Valitettavasti tilauskupongin täyttäminen on paljon helpompaa kuin tuotepaketin avaaminen. Uskonnon asiat sijoittuvat ihmisen kykyjen äärimmäiselle raja-alueelle. Ne eivät koskaan avaudu yhtä helposti ja selkeästi kuin vaikkapa kännykkäpakkaus. Miten itse niin kuin näet tämän, että kuinka vaikeaa on yhdistää tavallaan tämmöinen niin kuin kristillinen käsitys ja tieteellinen käsitys? Et ootko itse miten paininut tämän asian kanssa?
No kun tiede on kriittistä ajattelua, jota harjoittaa ihmiset. Ei oikeastaan ole olemassakaan tiedettä. On vain asioita tutkivia ihmisiä, jotka tutkivat niitä omista lähtökohdistaan, paradigmoistaan, kokonaiskatsomuksista ja kysymyksen asetteluistaan käsin. Ja kun näin ajattelen tiedettä, niin en näe tieteellä ja uskonnollisella elämänkatsomuksella suurempaa ristiriitaa. Että ne molemmat pohtii ja tutkii samaa maailmaa, esittää ehkä sille vähän eri kysymyksiä. Mutta sillä tavalla toki vuorovaikutus toimii, että sitä mukaan kun tiede on löytänyt uutta ymmärrystä esimerkiksi ihmisen synnystä ja kehittymisestä, niin siinä toki teologia on täytynyt ottaa oppia ja mukauttaa oma käsitys ihmisen luomisesta siihen, mitä me tiedetään vaikka tämän evoluutiotutkimuksen ja ihmisen muinaishistorian pohjalta. Ja samalla varmaan itse ajattelisin, että tämä sieluteema, onko ihmisessä joku aineeton kokonaisuus vai onko meidän tietoisuus ja minuus pohjimmiltaan aineellista vain, niin siinä ehkä tämmöinen moderni tiede, neurotiede, neurotutkimus, niin se myös antaa aiheen teologialle ja kristilliselle antropologialle, eli ihmisajattelulle, antaa aiheen vähän korjata, tarkentaa ja pohtia uudestaan sielun käsitettä.
Hänen tuoreen teoksensa Kotona kristinuskossa viime vuodelta on tästä hyvä esimerkki. Siinä kuulla yrittää selvittää, minkälaisen ajatusketjun avulla ajatteleva ihminen voisi pitää kristinuskoa henkisenä kotinaan.
Sitten vielä lopuksi tämmöinen kysymys, että mitä yhteistä on joulupukilla ja saatanalla?
Keskiajalla oli sellainen uskomus, että eräänlainen paha enkeli kulkee kodeista koteihin, erityisesti jouluaikaan, tekemässä vahinkoa. Ja eräiden perinteiden mukaan hän tulee savupipun kautta, koska siellä on avoin luukku sisälle. Ja niinpä tehtiin silläkin tavalla, että sitä pahaa enkeliä vähän lepytettiin laittamalla keksiä ja maitoa pöydälle yöksi. Ja ajateltiin, että hänellä on punainen vaate päällä ja tietysti pitkä parta, koska hän on jo iäkäs. Ja tämä kummasti muistuttaa tätä meidän vanhaa kunnon joulupukkia. Itse asiassa jo tämä joulupukki suomen kielessäkin, tämä pukkieläin, niin se on myös sen pahojen voimien symboli jo vanhastaan.
Tietokirjailija Kari Kuulaa haastatteli Riika Nikkarinen. Nyt siirrymme joulupukkia huomattavasti pienempiin, mutta lukuisampiin otuksiin, hyönteisiin. Mikä tutkija Jouni Sorvaria viehättää muurahaisissa? Millaisella kalustolla Erik Rundgren kehottaa ihmisiä tarkkailemaan hyönteisiä? Mikä on koiran osa tässä kokonaisuudessa? Kuulemme Luonnonluvut-sarjan osan Hyönteiset. Toimittajana on Heikki Niskanen.
Ja hevonenkin saapuu paikalle. Tuo hevonen on hieman isompi kuin mitä pitäisi tutkia. Saapuu paikalle kyllä hyvin päättäväisenä, mutta siitä tullaan.
Konttilan perinnetilan lähimetsissä yliopistotutkija Jouni Sorvari kertoo hyönteisistä ja erityisesti sen ahkerimmista edustajista, muurahaisista. Mistä ja miten muurahaisia kannattaa etsiä?
Kyllästy meidän seuraa.
Jouni Sorvari, muurahaiset on pääaihe. Löytyykö tällaiselta tilalta helposti muurahaisia?
No, tällaiselta näin metsien ympäröimältä tilalta voisi kuvitella löytyvän helposti muurahaisia. Erilaisessa ympäristössä on eri muurahaisia, että metsässä on metsämuurahaisia ja tilan alueella varmasti on tämmöisiä kulttuurimaisemassa viihtyviä muurahaisia.
Muurahaiset aina indikoivat jotakin luonnossa. Mistä olisi helpointa tämmöisellä alueella löytää muurahaisia?
Kyllä tuo läheinen metsä vaikuttaa lupaavalta. Tuollainen iäkkään näköinen kuusimetsä voisi hyvinkin olla kekomuurahaisten suosima paikka.
Ja koirakin pääsisi rauhaan.
Kyllä voisi lopettaa vaativan vahtimistehtävänsä meidän osalta.
Mikä muurahaisissa viehättää?
Yhteiskunnassa eläminen, tämmöinen yhteistyö, päättäväinen työnteko ja jossain määrin tämmöinen, kun sillä on niin paljon erilaisia käyttäytymispiirteitä verrattuna moniin hyönteisiin, ainakin äkkiseltään ajateltuna ja katsottuna.
Tyypillisimmillä muurahaisilla on pesänä keko, minkälaisia muita yhdyskuntia löytyy ja minkälaisia asuntoja.
Hyvin monet muurahaiset elelee kaikenlaisissa mättäissä, kivien alla ja lahokannoissa, jopa tikuissa, oksanpaloissa ja sitten myös isojen puiden rungoissa.
Montako muurahaislajia Suomesta löytyy?
55.
Mistä ne erottaa? Minusta ne on kaikki samanlaisia.
Erot on monesti ulkomuotoon perustuvia, luokittelevia eroja. Sitten lähilajien kesken voi olla suurimmat erot pintakarvoituksessa esimerkiksi.
Ei ilmeisesti aivan silmin havaittavissa. Pitääkö muurahaisia tutkiossa olla mikroskooppi mukaan?
Maastossa voi yrittää myös ihan luupin avulla määritellä muurahaisia, mutta kyllä se varmin määritys tapahtuu aina mikroskoopin alla.
Alueen luonnontilaa tutkiessa voi helposti havaittavien muurahaisten lisäksi tarkkailla muitakin kitiinikuorisia eläviä. Jouni Sorvari jatkaa, Eerikki Rundgren tarkentaa.
Mitä muita niveljalkaisia sitä voisi sitten tarkkailla luonnossa ja saadakseen selville, että mitä siellä oikein tapahtuu?
Kovakuori ja sitten perhoset ovat erinomaisia tämmöisiä ympäristönsä indikaattoreita. Ne on usein helposti löytyviä, näkyviä, toisinaan myös helposti määritettäviä. Tai jos ei itse saa määritettyä, niin löytyy paljon harrastajia, jotka osaavat määrittää nämä kohdalleen. Ja sekä perhoset että kovakuoriaiset lajisto selvästi muuttuu ympäristöstä johtuen.
Entäpä jos alueella on vesialueita, niin mitäpä sieltä kannattaa bongailla?
Ihan viime vuosina on huomattu erilaisten korentojen monimuotoisuus ja käyttökelpoisuus rantakosteikkojen luonnontilaisuuden arvioinnissa. Eli sudenkorennot, neidonkorennot, koskekorennot, verkkoperhoset ja tämmöiset vesiympäristön läheisyydessä viihtyvät lentelevät hyönteiset.
Joo, mun nimi on Eerikki Rundgren ja luontokartoittaja-opintojeni yhteydessä tein sudenkorentoselvityksen. Sudenkorennot on siinä mielessä helppo lajiryhmä hyönteisten joukossa, että vaikka hyönteisiä on aivan valtavasti ja monesti niiden määrittäminen edes heimolleen saatikka lajille on todella vaikeaa, niin sudenkorentoja Suomessa on tähän mennessä tavattu ainoastaan 60 lajia. Se on kohtuullisen pieni lajiryhmä oppia niin sanotusti maallikonkin tuntemaan. Sudenkorennot on myöskin, ne on kohtuullisen isoja, niitä pääsee helposti lähestymään ja varsinkin viime vuosina tapahtuneen valokuvauskaluston kehittymisen myötä, niin myöskin niiden valokuvaaminen on kohtuullisen helppoa. Vaikka et tunnistaskaan lajia siellä maastossa, niin hyvällä valokuvalla niin se laji pystytään tunnistamaan kyllä myöhemminkin. Sudenkorennot on siinäkin mielessä helppo lajiryhmä opiskella, että meillä on Suomessa niin aivan valtavan hyvä valokuva- ja määritysteos sudenkorennoista. Ja osittain tämän Sami Karjalaisen muutama vuosi takaperin tekemän oppaan ansiota on myöskin se, että sudenkorentosharrastus Suomessa on lähtenyt valtavaan nousuun.
Elikkä tavallinen suomalainen Emil ja Maija voi jalkautua rannoille kameran kanssa ja ryhtyä kuvailemaan. Ja tästä voi saada sitten tietoa, että minkälainen hyönteispopulaatio jollakin alueella on.
Kyllä, ja sudenkorennot on siinäkin mielessä ihan kiitollinen kuvattava ryhmä, että ne on myöskin jumalattoman kauniita. Ja jos siinä nyt sitten sivutuotteena vielä tulee vähän tietoa tutkijoiden ja muiden käyttöön, niin eihän se ole huono asia ollenkaan.
No vihdoinkin löytyy jotain. Ja sieltä, mistä oikeastaan lähdettiin, mikä keko löytyy ja mikä on laji?
Tässä on tämmöinen loviniskamuurahaisen pikkuinen keko niityn laidalla. Lähistöllä on kuitenkin muutama puu. Tämä on hyvin tyypillinen ympäristö tälle lajille. Tämmöinen vähän heinikkoinen niityn ja metsän reuna.
Eli muurahaisia tutkimalla voi saada jonkinlaista informaatiota luonnon tilasta, että jotkut muurahaiset viihtyvät ihmisen lähellä ja jotkut eivät, ja ihmisen vaikutushan aina tiedetään luontoon.
Kyllä, ja tokihan luonnossa on iät ja ajat ollut myös avoimia paikkoja. Muutenhan tällaisia loviniskamuurahaisia ei olisi olemassakaan, koska ne vaativat avoimen ympäristön. Ja esimerkiksi Euroopassa on tämmöisiä vuoristoniittyjä, jotka ovat hyvinkin pitkään pysyneet niittyinä ilman ihmisen apua. Että karjalaidan laiduntaa monesti niille, ja jääkauden jälkeen oli tämmöinen mammuuttiaro Euroopassa, joka oli näiden lajien unelma habitaatti.
Kuinka paljon muurahaiset ovat muuttuneet ajan kuluessa, jos lasketaan vaikka 100 000 vuotta taaksepäin?
100 000 vuotta on aika lyhyt aika, mutta toki siinäkin ajassa jonkinlaista lajiutumista tapahtunut johtuen jääkausista ja lajien eriytymisestä, kun Etelä-Euroopassa on tämmöisiä niemenkärkiä, niin kuin Espanja, Italia ja Kreikka ja Turkki, niin jääkauden aikaan muurahaiset ovat pakkautuneet niille alueille ja ovat sitten jääneet toistaan eristyksiin samankin lajin yksilöt. On lajin A-osapopulaatio Espanjassa ja toinen populaatio Italiassa. Ja kun jääkausi on kestänyt hyvin kauan, niin ja ne on toistuneet vielä muutamien miljoonien vuosien välein aina. Lajiutumista on sitäkin kautta tapahtunut. No miljoonat vuodet on ehkä vähän turhan pitkä aikaskaala, mutta satojen tuhansien vuosien kuluessa on tapahtunut ilmastollisia muutoksia, jonka takia lajit ovat liikkuneet paikasta toiseen ja ovat joutuneet toisistaan eristyksiin ja sitä kautta kehittyneet eri lajeiksi.
Miten metsän kunto ja sen puuston ikä voi vaikuttaa muurahaisiin? Jouni Sorvari.
Tämä on tämmöinen klassisen näköinen pyramidimainen muurahaiskeko.
Joo, tai tämmöinen sokeritopan muotoinen suippokärkinen ja hyvin vilkas keko. Tämä on hyvässä elinvoimassa.
Voiko muurahaiskeollakin olla niin sanotusti sukkeesio vaihe?
No joo, tietenkin se kasvaa iän myötä, mutta sitten osa keoista voidaan välillä hylätä ja ottaa uudestaan käyttöön, niin niissä näkyy tämmöisiä reunalla varsinkin varpukasvustoa, mikä kertoo, että se on ollut hylättynä varpuja sammalta.
Korreloiko muurahaiskeon koko suoraan sen ikään?
Kyllä tämmöinen korrelaatio varmasti on ja se on hyvin voimakas, mutta olen nähnyt tapauksia kyllä, missä on iso keko ilmestynyt parissa vuodessa paikkaa, missä ei ennen ollut kekoa. Mutta siinä tapauksessa on kyllä käynyt niin, että iso keko on kerralla päättänyt muuttaa uuteen paikkaan ja rakentanut nopeasti uuden ison keon tilalle.
Alue vaikuttaa nyt hieman vanhemmalta. Voisiko se vaikuttaa siihen, että tätä löytyy helpommin isompia kekoja ja elinvoimaisempia kekoja?
Joo, tässä nämä suurimmat puut on jonkin verran vanhemman näköisiä ja jämerempiä kuin mitä edellisessä paikassa. Ja puusto on hivenen harvempaa. Tässäkin kohtaa on kohtuullisen avointa. Taivasta näkyy pään päällä. Se voi vaikuttaa kyllä kekomuurahaisten viihtyvyyteen.
Muurahaisille on siis rajana taivas.
No kyllä näinkin voisi sanoa.
Haastateltavina olivat tutkija Jouni Sorvari ja Eerikki Rundgren. Heikki Niskasen Luonnonluvut-sarjaan liittyy nettisivu, jossa voi mitata ympäristönsä luonnon tilan. Sinne pääsee esimerkiksi menemällä sivulle yle.fi ja kirjoittamalla hakuikkunan sanan luonnonluvut. Tässä oli Tiede Ykkönen tänään. Tervetuloa seuraamme jälleen ensi perjantaina kello 12.15.